Kultur Leioa.
Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Pandemia ezkero lehenbiziko aldiz Euskadiko Orkestra Sinfonikoak atzerrira bidaiatuko duela?
Bai, hala da, izan ere Poloniara joango da Beethoven jaialdian programazio buru izateko gonbidapena jaso du. Aste artean martxoaren 28an izango dira han lehenengoz eta 31 arte Varsovia, Wroclaw, Krakovia eta Katowice hiriak bisitatuko dituzte. Kartelburu izango da, esan dugun gixean Beethoven jaialdi honetan, eta orotara 5.400 lagunen aurrean joko dute. Jakinarazi dutenez gainera, ia sarrera guztiak salduta daude, beraz pentsatzekoa da, ba, arreta edo ikusmina behintzat piztu duela Euskadiko Orkestraren bisitak. Pandemia hasi zenetik, atzerria egingo duten lehen bira honetan, 100 lagun inguru joango dira, ambizi handiko programarekin, hemen eskaini zuten Ravelen Euskal Musika eta Mahlerren 5. Sinfonia uztartuko dituzte. Eta gaur eman dituzte, ba, bidaia horren inguruko xehetasunak, eta Ainhoa Agirre izan da, ba, gaurko entsegu eta aurkezpen horretan.
Ja ba, ja da, nola di Joakien, Poloniako bidaia hori.
Polonia baino gertuago Pasaian bertan itsas festivala ere hasi da 3. Urtea nola antolatu aztertzen 2024ko maiatzaren 9tik 12 egingo da ekimenak iaz lortu zen arrakasta ikusita, ba bide beretik joango dela esan dute antolatzaileek. 150 itsasontzi baino gehiago elkartu ziren 4 egunez Pasaiako badian eta bide batez kultur ekimen ugariz gozatu zuten inguratu ziren 125.000 lagunek. Gaur antzokian sartzeko asmoa ere badugu, 3 egun barru astelenean izango baita antzerkiaren nazioarteko eguna, baina dagoeneko hasi dira bai ospakizunak. Iruñeko gaiarren esaterako, 3 konpainia euskaldunen obrak ekarriko dituzte egun hauetan. Gaur arratsaldean La Dramatika Errantearen Yerma eta astelen eta asteartean publikoa protagonista izango duten 2 ikuskizun, De Improviso Konpainia Nafarraren El Gaiarre Improvisa eta La Cuerda Teatroren La Teoria del Oso Hormiguero. Atzo aipatu genuen bai, baina ez genuen albistea xehetzeko aukerarik izan, eta ia gaur kontatzen dizuegun Euskaltzaindiak eta Suaziak Zuberoako almanakiaren digitalizazioa aurkeztu dutela. 19. mendea amaieran eta 20. hasieran argitaratu zuten egutegi hori, orduko gizartearen nondik norakoak ezagutzeko aukera ezin hobea den, ba, egun bakoitzeko idatziari esker. Junez Kazenaberen Zuberera frantsesa hiztegiaren beste dizu bat ere antolatu dute. Eta Gasteizko Arte Museora ere begiratuko dugu. Gaurtik aurrera 2 proposamen artistiko berri izango baitira bertan. Alejandro Cesarkoren beste adibide berri batzuk izeneko erakusketa, eta bestetik Mirari Etxebarrik eta Irati Gorostidik egindako San Simon 62 laburmetrai erakutsiko dute Zeta Aretoan. Eta museo batetik bestera ezkiora ere joko baitugu Igartu Beiti Baserri Museoak kultura garaikideko eta landa eremueko arte adituak batuko ditu bertopaketak artea, lurraldea eta landa eremuak izeneko jardunaldi antolatu baitute datorren asterako, martxoaren 28 eta 29rako. Gaur egun landa ingurunean bizitzeak esan nahi duena arakatzeko helburuz antolatu dute jardunaldi hau, eta azalpen gehiago emateko gurekin izango dugu Kizkitza Ugarte buru Igartu Beiti Baserri Museoko koordinatzaile. Arratsaldeko 2:36 ditugu dagoeneko, has gaitezen ostiralak berarekin dakartzan kultur albisteak kontatzen. Aurretik ordea, arratsalden deizula guztioi.
Kultur Leioa zabaltzeragoaz, Euskadi Irratian.
Jogurina Borobak aurkezten du Oparrak, gure auzoetan, Euskal Herrian, mundu zabalean.
Oporrak hasi dira, zorionaren diztira. Guazen denok kalera, guazen denok kalera, etor zaitez gurekin jolaztera. Mendian ala ondartzan, mendian ala ondartzan, elur malutak plazan.
Gaur hainbat kantariren singelak kaleratu dira, uzta oparoa datorrela adieraziz, batetik Sara Zozaia Donostiarrak Misti izeneko singel berria plazaratu du, Nara izeneko bere lehen LP-aren aurrerakin gisa. Bestetik Eiderren Estribillos Tristes kanta ere kaleratu da, loratzen bere EP-aren barruko kanta, Eider Saez Lazkaotarraren bakarkako lehen lana, eta ba, Estribillos Tristes hau hirugarren aurrerakin da. Eta entzuten ari garen hau berriz, Jogurina Borobaren lanik berriena da. Orain ordu batzuk plazaratu du Oporrak izeneko single berria. Oporrak bizitzeko modu ezberdinak daudela aldarrikatuz dator. Gauden lekuan gaudela, bizipozari eutxiz, gusture izateak eta respetuz jokatzek duen garrantzia azpimarratuz. Aste santuko Oporrak ate jokadiren honetan, mezu argia, Jogurina Borobak zabaldu nahi duena.
Kultura asko daude.
Ba, melodia eta musika mota zera bat aldatu behar dugu bestelako doinuetara baikoaz musika klasikora. Euskadiko Orkestrak pandemia osteko lehen bidaia handiari ekingo baitio laster. Poloniara joango da Beethoven jaialdian parte hartzeko programazio buru izango da. Gainera, asteartetik ostiralera martxoaren 28tik 31ra Varsovia, Wroclaw, Krakovia eta Katowice hiriak bisitatuko dituzte. 5000 eta 4000 lagunen aurrean joko dute eta ia sarrera guztiak salduta omen dituzte dagoeneko. Pandemia zizenetik atzerrira inguten lehen bidaian 100 lagun inguru izango omen dira Rabelen Euskal Musika eta Malerren Bosgarren Sinfonia uztartuz. Aino Agirre lankidea izan da gaur goizeko entseguan.
Lau hiri, lau egunetan, Euskadiko Orkestrako musikariek Varsovian ekingo diote Poloniar birarin datorren asteartean, Ilaren 28an eta urrengo hiru egunetan Wrocław, Krakovia eta Katowicen joko dute. Kontzertu horietarako sarrerak agortzear daude. Salgai jarritako 5400 sarreretatik gutxi batzu baino ez dira geratzen eta Euskadiko Orkestrako musikari eta teknikariak pozik eta gogotsu agertu dira Polonian egingo duten aurreneko kontzertu bira honetarako.
Poloniako gira dator Robert Trevino aspaldiko ez dakit 10 urteetan lan asko egin duelakoan Polonian eta lehen urtean duela urte pare bat komentatu zutela, ba Robert, jo, zure orkestrakin han Euskal Herrian gauza interesatiak ikusten dugu izala egiten, eta jo, ondo litzateke orkestra tortzeta, venga, bale, noiz, eta horrela montatu zuten. Eta egila da Robert, zauna dela, Europan zehar, batipat, eta Ameriketan ere, Mahler asko eta ondo lantzen dulako eta bueno, azken urteetan gu ere orkestako programazioan Mahler lantzen egea potente ari da ateatzen.
Euskadiko Orkestraren zuzendari tekniko Jose Ignacio Usabiagak azaldu dunez, Trebiñoren bidez iritsi zitzaien Beethoven musikan jaialdian parte hartzeko gonbidapena. Aipatu duen bezala Mahlerren 5. sinfonia eta Rabelen boleroa joko dituzte Polonian. Erronka handia, bai musika programari dagokionez, baita hain orkestra handiaren kudeakoetari dagokionez ere.
Oraingoaz, 102 pertsona horietatik, estafa, 6 pertsona beste denak musikaria dira. Instrumento pila bat, gure kamila txikia gatzez egu, eta trailer bat eman behar dugu. Eta ben Poloniara horrekin guaz, hemen abonoan nahi deulako egualdeko 4 eurotan, eta Rabelen bi diska horiekin genitun, eta bueno, rekonendezimendu internazionala izan dugu, eta horregatik anguaz, Rabelekin eta Mahlerrekin.
Euskadiko Orkestrak Poloniara egingo duen bidaia hau, pandemia asistenetik atzerrien egingo duen aurreneko kontzertu bira izango da.
Ba, bestelako gaietara joko dugurain, Pasaia Itxas Festivala hasi da, hirugarren urtea nola antolatu aztertzen. Datorren urteko maiatzaren 9-12 egingo den ekimena, iaz lortu zen arrakastaren bide beretik joango dela esan dute antolatzaileek. 150 itsasontzi baino gehiago elkartu ziren 4 egunez Pasaiako badian, eta bide batez kultur ekimen ugariz gozatu zuten inguratutako 125.000 lagunek. Gaur hirugarren edizioko kartela eta ikusentzunezkoa aurkeztu ditu Pasaian, eta han esandakoak bildu ditu Mari Jose Uria lankideak.
Kartelean eta ikusentzunezkoan ondo baino beto ikusten da Pasaiako Itxas Festivala zertan datzan. Kolore biziz, badian ontziak ikusi daitezke, Pasaiako etxeak eta mendia, publikoa eta kultur ikuskizunak. Euskal Kostaldean ospatzen den nazioarte izaerako itxas ekitaldi kultural esanguratsuena dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hirugarren urtea prestatzeko berehala joango dira beste itxas festivaletara, Euskal Itxas ondarea ezagutzera eman eta parte hartzaileak gonbidatzeko asmo. Hala dio Albaolako buru eta festivalaren zuzendari den Xabier Agotek.
Eduki hori dana eta itsasontziak erakartzea. Gure asmoa da epe laburrean beste itsas festivaletara jutia, parte hartzea, gure ondarea erakutsiz, baina aldi berean Pasai Itxas Festivalaren urrengo edizioa ezagutzera matea baita ere eta erakartzea, hori eragile horiek danak, ez da.
Eta ekimen hau zabaltzen eta mejoratzen joango dela esan du zuzendariak.
Askoz eduki gehiago izan genuen, bai itsasoan, itsasontzi askoz gehiago etorri zian, 150 bat inguru, jatorri askotakoak, eta gero baita ere lehorrean eduki gehiago, jarduera asko, eta bueno, hori da asmoa, ez da? Da Pasaia betetzea egun horietan eta Euskal Herriak eta Pasaia bereziki izan duen itsas iragan izugarri eder hori, baina aldi berean oso ondo ezagutzen ez dana balioan jartzea.
Egitara orain prestatzen hasiko dira. Izaskun Gomez Pasaiako alkateak esan duenez, 3. urteko gonbidatu bereziak Euskal Itxas kulturarekin lotura izango du. Itxas festivalaren garrantzia nabarmendu dutenen artean daude Daniel Solana, Basketurreko zuzendaria, David Kalendario Pasaiako portu agintaritzako burua eta Mari Jose Telleria kultura diputatua. Honek dio Pasaian dagoeneko errotuta dagoen ekimena dela.
Itxasoari beste modu bat, beste begirada batekin zu egiteko invitazio hori, ez da? Azkenerako, bueno, ba, edizio guzti hauetan elkarrana sustatu da, nik uste dut proiektua egonkortu indala, eta ez bakarrek erakundeetatik ba, legin hori indalako, baizik eta bai Pasaitarrek bai beria sentitzen dutelako, eta horrek albideratuko dau, datorren urteko edizioan, ba, nahi barik bebai, ba, ekimen gehiago eta beste modu batian zera gauzatzia festivala, kontuan hartuta beha, esan da, kua, ba, eskarmentu bat dauala.
Pasaia Itxas Festivala beraz, 3. datorren urteko maiatzaren 9-12 egingo da.
Hiru egun besterik ez dira geratzen antzerkiaren nazioarteko egunerako, baina dagoeneko hasi dira ospakizunak. Iruineko Gaiarren esaterako, 3 konpainia euskaldunen obrak ekarriko dituzte egun hauetan. Gaur arratsaldean badakizuen La Dramatika Erranteren Yerma, eta astelen eta aste artean publikoa protagonista izango duen bi ikuskizun, De Improviso konpainia Nafarraren El Gaiarre Improvisa eta La Cuerda Teatroren La Teoria de los Hormiguero. Itziar Lumbrera sekazalduko dizkigu.
Gaiarrek antzerkiaren nazioarteko eguna ospatuko du De Improvisorekin 2020an Iruinan sortutako improvisazio konpainia. Egun berezi honetarako propio pentsatutako ikuskizuna eramango dute holtzara. Konpainiako 9 kideak eszenatokira igoko dira publikoaren proposamen eta desioek inspiratutako istorioa gorpuztera. Emanaldi bizia eta esperientzia errepika ezina eskaintzen dituzte. Sandra Agerri De Improvisoko aktoretako bat.
Es como que estás metido ahí en un chute de energía con el público, con las musas, con el cuerpo, con el compañero, con lo que el otro te propone. Tú vas con una idea, te viene otra.
Urrengo proposamena estreinali bat da, Konferentziando la Teoria del Oso Hormiguero, La Cuerda Teatro Konpainiaren azken lana. Maitane Pérez.
Biologiako doktore bat etortzen da konferentzia bat ematera, eta gonbidatutak dauden guzti horiek ere doktoreak dira, adar desberdinetakoak, eta parte hartzen ditugu konferentzia horretara benetan etorri diren zientifiko modura, ez. Biologiako doktore honek badauka laguntzaile bat, ba, berarekin etorri dena gaur, konferentzia horretako elementu guztiek ondo funtzionatu dezaten.
Pieza motza da 30 minutu ingurukoa, gizakiaren identitateari buruz hitz egiten duen pseudo hitzaldi komikoa.
Beraien helburua da konferentziarik perfektuena lortzea. Gauza da bilaketa horretan hasten direla dena zalantzatan jartzen, dena hasten da nahasten, hasten dira identitateari buruz, ba zalantzak joaten dira sortzen eta hasten da hor joku absurdo bat, nor den nor, non dagoen bakoitza, zein da munduan okupatzen dugun tokia eta hasten da hor jolas absurdo, metafísico, metateatral, ez dakit zer den bat.
La teoría de los hormigueros, Maitane Pérez eta Maider Lekunberrik sortutako obra da, Olatz Beobide aktore eta zuzendaria izan dute laguntzaile.
Eta Gasteizko Artium Museora goaz orain, bi proposamen artistiko berri izango dira ikusgai gaurtik aurrera. Alde batetik Alejandro Cesarkoren beste adibide berri batzuk erakusketa. Artista uruguaitarrak ikaskuntzaren esperientziaren inguruan gogoeta egiten du bereziki testuarekin lotutako antzazlanekin, artelanekin markatu. Beste alde batetik San Simon 62 laburmetraia erakutsiko da Zeta Aretoan. Mirari Etxebarrik eta Irati Gorostidik egindako pelikula da Nafarroako Lizaso herrian, 80ko hamarkadan sortu zen Arkoiris komunitatearen inguruko lana. Gaur inauguratuko dira biak, 6etan Alejandro Cesarkok bere lana aurkeztuko du eta bihar Etxebarri eta Gorostidi zinegileen txanda izango da. Guardiko 12etan azalduko dute euren lanaren nondik norakoa. Mailu Odriozolak ditu xetasun gehiago.
Museoaren ikerketa eta lan ilduekin bat egiten duen erakusketa da Alejandro Cesarkok aurkezten duena. Artea eta idazteko moduaren eta pedagogiaren artean sortzen diren elkarguneetan indarra jartzen duen lana. Cesarkok argazkiak, bideoak eta testuetan oinarritutako piezak erakusten ditu. Azken hiru urteetan egindako lanak dira eta lotura zuzena dute ikaskuntzaren esperientziarekin. Erakusketaren zatirik handiena, artistak berak sortutako aurkibideek hartzen dute. Sekula idatziko ez dituen liburuen aurkibideak, artistaren autoerretratu moduko bat izan daitezkeen lanak. Cesarkoren erakusketatik, Zeta Aretora pasa daiteke ikuslea, San Simon 62 laburmetraia ikustera. Irati Gorostidik eta Mirari Etxabarrik elkarrekin egin duten lana da.
Abia puntua da ikerketa bat Arkoiris deitu zen komunitate baten inguruan, 80garren hamarkadan Lizasoko herrian egon zen komunitatea. Eta bueno, ba urteak eramazkien komunitate horren historiaren inguruan pixkat ikertzen eta bar, eta ikerketa horretan pixkate joan ginen aurkitzen material desberdinak, argazkiak, publikazioak eta baita testigantzak. Eta hortik abiatu ginen, baina bai ikuspuntu oso pertsonal batetatik, ez?
Laburmetrai intimista da, erantzun bat bilatzeko ahaleginean oinarritua. Zergaitik gerturatu ziren bi zinegile hauen amak Arkoiris komunitatera.
Ez daukagu komunitatea erretratatzeko asmorik, baizik eta pixkat arakatzen dugu bereziki gure gurasoen motivazioa eta gertuko pertsona batzuen motivazioa ba, komunitate horretatik pasatzeko edo komunitate horretara gerturatzeko garai hartan.
Ohiko dokumental batetik iesi, esperimentaziora jo dute historia hau kontatzeko.
Saiatu ginen aldentzen pixka bat erreportai ortodoxotik, eta orduan ba hori estetikoki eta muntailaren aldetik eta ba pixka bat beste proposamen intimoago bat eta ezberdinago bat, igual esperimentalago bat da.
Pelikula ekainaren 18 arte erakutsiko da Zeta Aretoan eta Alejandro Cesarkoren erakusketa berriz irailaren 24 arte izango duzu ikusgai Artium Museoan.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Igartu Beiti Baserri Museoak kultura garaikideko eta landa eremuko arte adituak batuko ditu. Izan ere, bertopaketak artea, lurraldea eta landa eremuak izeneko jardunaldia antolatu dute, martxoaren 28 eta 29rako. Gaur egun landa ingurunean bizitzeak esan nahi duena arakatzeko helburuz antolatu dute jardunaldi hau, baina xehetasun edo azalpen gehiago emateko gurekin dugu Kizkitza Uarteburu Igartu Beiti Baserri Museoko koordinatzailea. Kizkitza, arratsaldeon eta ongi etorri Kultur Leiora.
Bai, arratsaldeon, bai, eskerrik asko.
Lehenik eta behin esan dezagun jardunaldi hauek barne begiradak sorkuntza garaikidea landaremutik programaren barruan prestatu direla, ezta?
Bai, hala da, bai, proiektu hau ba atal desberdinak ditu eta atal hauetako bat ba datorren astean ospatuko ditugu bi egunetako jardunaldi hauek dira, bai.
Eta helburua zer da lehen esagun dugun gixen landa ingurunean bizitzeak esan nahi duen hori aztertzea?
bai, hori aztertzea, baina baita ere pixka bat landa eremuetan praktika artistikoak nola garatzen diren, ba, bueno, ausnartzeko ba, topagune bat izatea ere da helburua, ezta? Zuk esan bezala ditu ezberdinak etorriko zaizkigu oso interesgarriak, eta bueno, bakoitzak beraiena egitasmoa salduz, ba, bueno, ba, guztiontzako aberasgarria izango diren, bueno, egitasmo, praktika ezagutuko ditugu, ez da?
Mm-hmm. Bi eguneko jardunaldiak dira, egun bakoitzan nola baiteko hildoren bat izango aldute?
Bai, ala da, bueno, lehenengo saioa izango da gehiago proiektu ezberdinak ezagutzeko, bai, batzuk hemen Euskal Herrikoak, beste batzuk kanpokoak, ez da? Ba, adibidez, lehenengo islaria martxoaren 28a kanpoko bulegoko Mark Badal izango da. Beraiek gehien bat proiektuak burutzen dituzten Nafarroan, orain arte, baina, bueno, ba, berak azalduko ditu beraien proiektuak zeintzu diren. Gero ondoren, Gari Aranbarri artistak azalduko du, justu ba, barne begira da gure proiektuaren barne, beste ataletako bat izan da Ars Natura, egonaldi artistiko bat, antolatu dugula, zerainen. Eta bera aritu da ba, martxoan zehar bere proiektua bertan burutzen, eta orduan berak prozesu hori azalduko du. Ezta ik egurre, nik teiatue ba, bere lanaren emaitza aurkeztuko du. Gero ingo duan zerainen aurkezpena eta bertan prestatu duen instalakuntzak aurkeztuko ditu, ezta? Baina bueno, aukera mateare artista bati ba, bueno, ba, horrelako egonaldietan ba, bere lana saltzeare ba, ba, interesgarria eta berazgarria irutzen zaigu baita. Ezta? Gero ondoren, kanpo adentro Espainia mailako beste egitasmo bat aurkeztuko du Fernando García Dorik. Egitasmo honek natura eta kultura uztartzen ditu. Eta gero ondoren, astearteko laugarren islaria Eva Caballero izango da. Bera da, Creando por Soriaren zuzendaria. Eta, bueno, ba, Espainia ustua deitzen diogun horretan, ba, kulturak duen garrantzia azalduko du, ezta. Eta saioa amaitzeko, lehen saioa amaitzeko, lehen eguneko saioa amaitzeko Gipuzkoako proiektu bati buruz arituko da Koldobika Jauregi artista eta Urmara Museoko zuzendaria. Sormenaren kabia urtero alkizan antolatzen duten egonaldi artistikoa da. Eta bueno, berak azalduko digu proiektu honen ere zehetasunak, ezta. Asteazkoeneko saioak berriz izango du beste kutsu bat, mai inguru bat eta tailerra antolatu ditugu, ezta? Mai inguruan landaremuetako kultura praktika hauen etorkizunaz arituko gara, ezta? Horretarako gonbidatu ezberdinak ditugu, ba Mari Jose Telleria, Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendaria, Laurita Siles Muturbeltz egitasmoko sortzaileetako bada, Extremaduratik Zerezales Fundazioko Luis Martinez etorriko da, bera da soinu eta entzumen arloko arduraduna Zerezales Fundazio horretan, eta Kantabriatik berriz Laortiga kolektibako kidetako bat Angel Astorki etorriko da. Moderatzailea Benito Burgos izango da, Ministerioko Museoen kudeatzailea eta kultureragilea ere.
Zuentzako horrelako ez dakit esperientzia anitzak eta erakunde ezberdinetako jendea hartzen duen jardunaldia izatea, ba berazgarria izango da, ezta?
Bai, egia esan, bai, lehenaldia ba, ze bai eduki ditugu artistak artistaren bat egonaldian 2019an eta horrela, baina bueno, horrelako, bueno, ba landa eremua artea liburuz eta hitz egiteko, bueno, ba bertan aditu hauek ba guretzat oso aberasgarria da eta eskertzekoa baita, ba kontutan izan da barne begira da proiektua hiru hilabetetan burutu behar izan dugula eta komplikatua dela, ba dana egoki antolatzea eta denei aukera ematea eta etortzea, ba bueno, ba, asko eskertzen diegu beraien prestutasuna, ba etortzeko, ezta. Eta asteazkenean saioa izteko tailer bat edukiko dugu. Lehen aipatu dugun Angel Astorki Laortiga kolektibako kideak ba tailer bat eskainiko du landa eremuetan bizitzen. Utopiak realistentzat eman dio izenburua eta nik uste ere hor bueno, aukera izango dugula beraiek Kantabrian burutzen dituzten, bueno, ba praktika ikastaro eta tailer eta guzti horietan beraien esperientzia jabetzeko eta ikasteko, ezta.
Horrelako jardunaldi arte mundua interesatzen zaion jendearentzako ba berazgarria izango da, zuk zenion gixan, hala ere gehienez 20 lagunek parte hartu ahal izango dute tailerretan, ezta?
Bai, bueno, hori pini dugu, baina bueno, preste jende gehiago ere hartzeko eta bueno, ba bai, pixkat antropologoak ere animatu dira, ingurumen arloko jendea ere eta egitasmo ezberdinetakoak ere bai. Animatu dira pixkat, bueno, ba, proiektu honetan lagunak eta kolaboratzaileak izan ditugun eragile ezberdinak, ez da? Ba, esate baterako Zerainen, Zerain Labek lan handia egin du pixka bat, lehen aipatu dugun egonaldi artistiko horretan laguntzen, tailer esperimental batzuk ere antolatu ditugu bai biziolarekin, pot zeramikarekin, eta bueno, ba hauek ere partaide izango dira eta pixka bat baliogarria izango da, ba jende ezberdina biltzeko, ezagutzeko eta guzti horretaz ikasteko, ezta.
Oso ondo, ba Kizkitza Uarteburu sumatzen dugu lan eta lan ari zaretela, ez daukazuela denbora alferri galtzeko, ez dakit besterik azpimarratu nahi ote duzun?
Ez, bueno, ba oraindik ere, bueno, ba jende animatzen balin bada, ba lasai bai webgunean dagoela informazio zabala eta bueno, ba bertan bertatik ere izena eman daitekeela eta bueno, ba hemen egongo garela eta ba animatzeko.
Eta jardunaldi hauetara hurbiltzerik ez duen ari berriz esango diogu, ba hor dagoela Igartu Beiti Baserri Museoa eta egitera oparoa prestatzen duela urteko beste sasoietarako ere. Eta nahi duenean, kontsulta dezatela eta animatu gaitezela bertara. Ez dakizkitza?
Hori da, bai gonbidatua daude, ba, nahi dutenean ba, bertaratzeko eta Igartu Beiti ezagutzeko baita ere.
Ba, ondo joan dadila guztia eta badakizue urrena ere beste proiekturen bat balima duzue, gustura kontatuko dugula hemen. Kizkitza Uarteburu eskerrik asko eta urren arte ondo izan.
Eskerrik asko zuri ondo izan.
Eta amaitu aurretik literaturari aipamentxo bat ere egin behar diogu. Katixa Agirre idazleak salatu duenez ukatu egin baitiote Ameriketako Estatu Batuetara bidaiatzea. Amaik ez dute liburua aurkeztekoa zen bertan, 2018an kaleratu zuen liburua eta ordutik hainbat hizkuntzetara itzulia izan da, tartean ingelesera. Ba online baimena egiten hastean ukatu diote bidaiatzeko baimena. Honelaxe azaldu du Euskadi Irratiko Faktoria saioan.
Estatu Batuetara joan nahi duenak betetzen du online formulario bat, ordaintzen ditu tasa batzuk eta automatikoki dator baimena, nik behin baino gehiagotan egin dudan prozedimendua da, eta beti arazori gabe, baina oraingoan torri zenean erantzuna ez eskoa zen. Orduan aukera bakarra jazen Madrilera joan, embajadara, eta han bizado bat eskatu, baina bueno, hori oso prozesu luzea da, eta ezin nuen bi eguneko epean eukan, ezin nuen.
Denborarik ez eta ukapenerako arrazoirik ere ez diote emanantza eta horrek harritu du idazlea. Ba, faktorian duzue, nahi eran entzuteko aukera nahi izan ezkero. Eta gu ere denborarik gabe geratzera guaz, ba, gaur esan dago guztiak esan da, Xabi Iraola eta Josi Alkain aritu zaizkigu teknika lanetan, orain badakizu albisteak Euskadi Irratian eta ondoren kantu kontari Josein Etxeberriarekin. Astelenera arte ondo izan eta zaindu.